ตอนนี้สถานการณ์มีไงบ้างฮะนักวิชาการเขามองการรับมือโควิด-19 ของสหรัฐอเมริกาเป็นยังไงบ้างเห็นวิจารณ์ว่าเป็นการรับมือที่ไร้ประสิทธิภาพทำลายชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาไปเลยเหรอฮะ
คือเขาพูดกันเลยว่าไร้แผน
ค่ะ
ไร้แผนตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยคือไร้แผนแล้วก็สร้างศัตรูไปทั่วทิศนะ
คะ
เพราะว่าถ้าดูตามรูปแบบนี้แล้วเนี่ยทรัมป์ถึงขั้นพูดบอกว่าโอ้ยโควิดเป็นเองก็หายเองเหมือนเป็นโรคหวัดอ่ะ
ม
ันต้องมีคือก่อนนั้นยังบอกว่าอ้าวเราต้องมีการฟื้นฟูแล้วต้องรอมีการวัคซีนมีอย่างนู้นมีอย่างนี้ออกมามาตรการต่างๆผลสุดท้ายคือเหมือนมาตรการว่าตัวใครตัวมันคือบอกว่าเป็นเองหายเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามาตรการของทรัมป์เนี่ยทำให้รู้สึกว่าไร้อะไรรองรับทั้งหมดเท
ีย
บกับของจีนแล้วก็ของอินเดียนะคะวิทยาศาสตร์ไทม์เขาวิเคราะห์ได้หมั่นมากเลยค่ะเขาบอกเลยว่าเนี่ยถ้าจะมีการเปิดประเทศนะคะยกเลิกการล็อกเอาท์ยกเลิกการเว้นระยะห่างอะไรพวกนี้ออกมาก็ตามเนี่ยแผนของตะวันตกกับตะวันออกคือจีนกับอินเดียแล้วเนี่ยตะวันตกจะสู้ไม่ได้เลยตะวันตกตอนนี้ยังไม่มีแผนอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้าเทียบกับโมเดลของจีนของอะไรพวกนี้ออกมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าฟื้นตัวได้ทางตะวันออกจะดีกว่าเยอะโดยเขาดูเรื่องของมาตรการแบบว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขาบอกเป็นอุตสาหกรรมที่อาจจะฟื้นตัวช้าที่สุดนะคะแต่ว่าจะเห็นผลมากเลยว่ามาตรการแก้ไขโควิดของเราเนี่ยดีแค่ไหนนะคะมีการเทียบออกมาเขาบอกของตอนนี้เนี่ยอเมริกากับยุโรปยังห่างไกลจากความเป็นจริงที่จะมาเริ่มต้นอุตสาหกรรมฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะแต่มาเทียบกับจีนตอนนี้เขามี3โมเดลโมเดลของจีนคือฮ่องกงโมเดลของเกาหลีใต้แล้วก็ของออสเตรเลียนะคะเขาดูว่ามาตรการที่จะค่อยๆเปิดประเทศเนี่ยออกมาอันไหนจะได้ผลมากที่สุดเขาบอกว่าสิ่งที่ประทับใจคือของฮ่องกงฮ่องกงตั้งแต่เดือนนี้ค่ะค่อยๆที่จะเปิดประเทศนะคะสนามบินของฮ่องกงเนี่ยใครมาปั๊บจะต้องตรวจทุกคนเหมือนกับที่เกาหลีใต้ตรวจทุกคนแต่ที่ยุโรปอย่างเช่นที่ออสเตรียเนี่ย
ค
ุณต้องสมัครใจตรวจบังคับไม่ได
้
ต้องเสียเงินด้วยนะคะแต่นี่เราต้องตรวจเพราะว่าเขาบอกว่าการมาตรการตรวจอย่างเช่นเราต้องมีการตรวจอุณหภูมิใช่ไหมคะแล้วก็มีการคัดกรองแล้วก็มีการติดตามอะไรพวกนี้ออกมาเนี่ยเอเชียทำแล้วของฮ่องกงเนี่ยต่อไปนี้หมายถึงว่าคุณมาปั๊บเขาจะมีเงื่อนไขคือ1ขอเริ่มต้นที่นักธุรกิจจีนที่มีการลงทุนในฮ่องกงกับพวกที่เป็นนักเรียนจีนที่มาเรียนที่ฮ่องกงพวกนี้ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเข้าไปที่ฮ่องกงไม่ต้องมีการกักตัว14วัน
ค่ะ
ที่ปล่อยให้เข้าได้เลยนะคะแล้วก็กักตัว14วันแต่ต้องยืนยันได้นะคะว่ามีผลประโยชน์มีธุรกิจอยู่ในฮ่องกงจริงนะคะเปิดโรงเรียนก็จะต้องค่อยๆเปิดมีมาตรการรองรับอย่างที่เราคงจะเห็นทางไลน์ที่เขาส่งมาน่ารักมากเลยนะคะตั้งแต่ก่อนเข้าประตูต้องมีการฉีดมีการอะไรพวกนี้ออกมาหมดนะคะนั่นเขาคือโมเดลของฮ่องกงที่ทำนี่เขาบอกว่าเป็นมาตรการรองรับที่ดีมากนะคะแต่หมายถึงว่าถ้าหากเป็นชาวต่างชาติมาเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าตรวจได้อย่างที่เกาหลีใต้นะคะอาจจะกักตัวไว้สัก2วันไม่ต้องรอ14วันกักตัว2วันคือรอผลการตรวจเท่านั้นเองว่ามีติดเชื้อหรือเปล่านะคะแล้วก็ปล่อยตัวทันทีจะไม่14วันแล้วตอนนี้นี่คือสิ่งที่หมายถึงว่าฮ่องกงกับที่เกาหลีใต้ทำซึ่งเขาบอกว่าค่อนข้างจะมั่นใจเพราะว่าจะมีมาตรการรองรับอย่างดีอย่างเช่นจีนตอนนี้ที่อู่ฮั่นบอกว่ากลับมารอบ2เนี่ยเขาก็บอกว่ารอบ2คือตอนนี้เขาตรวจคนอีกแล้วล่
ะ
เช็คอีกรอบหนึ่ง11ล้านคนในอู่ฮั่น
เพื่อให
้แน่ใจนะคะว่าไม่ไปติดเชื้ออีก
ค
ือทุกอย่างมีการป้องกันไงของเอเชียคือไม่ประมาทนะ
คะ
ส่วนที่โมเดลที่3คือออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ซึ่งเขาก็มีคนติดเชื้อแต่ว่ายังไม่รุนแรงเท่ากับที่ยุโรปแล้วก็ที่อเมริกาเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้การประชาชนของสองประเทศเนี่ยอีกสักพักหนึ่งถ้าผ่อนคลายแล้วสองประเทศนี้ก็เดินทางไปมากันเองได้ก่อนนะคะ ค่อยๆตรวจค่อยๆดูว่าทำอะไรได้บ้างไม่ต้องบอกว่าเปิดทันทีเปิดประเทศแล้วรองรับทั้งหมด
ครับ
นะคะทั้งหมดคือมาตรการนี้เขาเรียกว่าไม่ประมาทเท่านั้นเองค่ะว่าจะทำยังไง
ค่ะแล้วถ้าไปเปรียบเทียบกับทรัมป์ที่อเมริกาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเห็นถูกโจมตีมากเลยมันล้มเหลวยังไงคะ
คือทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพวกผู้เชี่ยวชาญเขาบอกเลยนะคะว่าล้มเหลว 100% คือทรัมป์ไม่มีมาตรการอะไรรองรับแม้แต่นิดเดียวค่ะนะคะเขาบอกว่าเนี่ยในช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาเนี่ยนะคะถ้าหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเนี่ยคาดว่าจะมีชาวอเมริกันตายวันละหมื่นจากเดิมจากปัจจุบันตายวันละประมาณ 2-3 พันนะคะแล้วตัวเลขคนที่ตายเนี่ยอาจจะเป็นแสนเป็นเรียกเป็นแสนได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาระวังกันมากแล้วเขาก็มีการสำรวจเยอะแยะคือตอนนี้ทุกอย่างสำรวจหมดแล้วทรัมป์ก่อศัตรูไปทั่วคือหนึ่งคุณเถียงกับหมออย่างที่บอกมาตั้งแต่ต้นนะคะว่าพอเถียงไปเถียงมาบอกว่าตัวใครตัวมันบอกหมอเป็นคนบอกเองไม่ต้องใช้วัคซีนหมอก็บอกเลยไม่เคยบอกเลยบอกแล้วว่าต้องรอวัคซีนแต่คุณเนี่ยมาอ้างใช่ไหมคะแล้วก็มาเถียงกับนักข่าวอย่างที่เราเห็นภาพประ ชานักข่าวเชื้อสายจีน
ใช่ๆ
คุณก็ไปคุยกับเขาไม่ได้หาว่าไปคำถามไม่ดีๆอะไรพวกนี
้
คือที่ฉันเป็นนักข่าวมานาน
อ
่ะก็เคยเถียงทะเลาะกับคนที่เวลาเขาแถลงแต่เราไม่ถึงขั้นที่ว่าไม่มองหน้าสะบัดก้นใช้อารมณ์มาบดบังซึ่งเป็นวิธีการที่ทรัมป์เขาชอบใช้สมัยหนึ่งตอนจำได้ไหมคะไม่กี่ปีก่อนตอนที่เขาประชุมเปิดเจรจาสุดยอดรอบสุดท้ายกับคิมยองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์แล้ววันสุดท้ายเนี่ยการประชุมก็กำลังเรียบร้อยอยู่นะคะรอกินข้าวกลางวันกินข้าวไปคุยไปเสร็จแล้วก็ถือว่าเรียบร้อยแต่วันนั้นเนี่ยบังเอิญตรงกับวันที่อดีตทนายส่วนตัวของทรัมป์เขาไปให้การต่
อ
ศาลแล้วเขาโจมตีทรัมป์แบบเปิดโปงทุกอย่างเลยว่าแย่ขนาดไหนเลวยังไงออกมาแล้วทรัมป์ก็คงรู้ข่าวพอกันจะไปกินข้าวปั๊บจู่ๆสะบัดก้นขึ้นเครื่องบินกลับเลยค่ะแล้วก็มาหาข้ออ้างทีหลังว่ารู้ว่าเกาหลีเหนือไม่จริงใจแต่จริงๆคือเขาคุมอารมณ์ไม่อยู
่ไม่แยกเรื่องบาง
เรื่องงาน
เรื่องส่วนตัว
ไม่ออกนะคะ
ครับ
นี่ก็เหมือนกัน
แล้วตอนนี้สถานการณ์ในสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการโควิดนั้นเขาอยู่กันยังไงแล้วเขามีวิธีการในการบริหารจัดการยังไงคะ
คือตอนนี้ทรัมป์เนี่ยตอนนี้เขามาจับกันอยู่ที่ทำเนียบขาวเพราะครั้งแรกทรัมป์ไม่ยอมรับเลยนะคะว่าทำเนียบขาวจะต้องมีการสวมหน้ากากแต่ตอนนี้รองประธานดีเชื่อว่าต้องกักตัวอยู่แล้วเพราะว่าตัวหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงโฆษกประจำตัวพวกนี้ก็พบติดเชื
้
อแล้วมีเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวก็ติดเชื้อเพราะฉะนั้นตอนนี้เขามีการยอมรับว่ามีการติดเชื้อแล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสวมหน้ากาก
ค
ือตะแบงต่อไปไม่ไหวแล้วค่ะก่อนนั้นบอกว่าโอ๊ยไม่จำเป็นต้องอย่างงู้อย่างนี
้ไม่ยอมสวม
ตะแบงไม่ได้นะคะต้องสวมหน้ากากเราเว้นระยะห่างนะคะนี่ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าทรัมป์ในที่สุดเองก็ต้องยอมรับว่าที่ตัวเองทำมาเนี่ยไม่ค่อยถูกต้
อง
นะคะแต่ไปโทษกับสื่อ
ครับแต่วิธีการที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยเท่าที่เราติดตามมาแล้วเรารับทราบมาหมดเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อคะแนนเสียงในการที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในช่วงปลายปีนี้ด้วยคะแนนเสียงของทางตอนนี้
มีบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งเพิ่งอ่านเจอเป็นความเห็นของคนนอกที่เข้ามาเขียนในหน้าบทวิจารณ์นะคะนะบทความเห็นของเขาแล้วดิฉันก็นั่งคิดคือทุกครั้งจะพูดมาตลอดว่าเวลาเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันเนี่ยเขาจะสนใจปัญหาปากท้องเขาเองนี่คือหลักยึดมาตลอดเวลาผลการเลือกตั้งออกมาไปเยคนสมัครดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่เขาจะดูว่าให้ปากท้องเขาดีขึ้นหรือเปล่าตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีคาร์เตอร์จิมมี่คาร์เตอร์นะคะได้แพ้คือได้อยู่สมัยเดียวสมัยที่สองแพ้เรแกนเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเรแกนเนี่ยเวลาเขาหาเสียงคำทิ้งท้ายเลยบอกว่าคุณคิดว่าเศรษฐกิจของคุณในตอนนี้ดีกว่าเมื่อ4 ปีที่แล้วหรือเปล่าตั้งคำถามนี้ปั๊บโคโยโอแย่ลงมีว่าทั้งที่คาร์เตอร์ได้ชื่อว่าเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนระหว่างระดับโลกเลยนะคะผลสุดท้ายคาร์เตอร์ก็แพ้
โอ้ใช่อย่างนี้ก็ใช้นโยบายประชานิยมกันหาเสียงกันหึ่มเลยดิคะ
คือตอนนี้เนี่ย เราคิดว่าตัวของทรัมป์เองน่าจะแย่เพราะเจอโควิดแต่ว่าอย่าลืมเรื่องเศรษฐกิจเขาให้ความเห็นมานะคะคนที่เขียนบทความชิ้นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ว่าของอเมริกาที่แย่ประเทศเดียวคือแย่ทั้งโลกแสดงว่าไม่ใช่นโยบายของทรัมป์ที่ผิดพลาดหรือว่าไม่ได้ชาวอเมริกันที่เจอผลกระทบเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือเรื่องของผลกระทบจากโควิดเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นปากท้องของเขาเวลาเขาท้องกิ่วก็คือทั่วโลกท้องกิ่วด้วยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คะแนนเสียงของทรัมป์เนี่ยไม่ได้ตกต่ำอย่างมากแม้ว่าตัวของพรรคเดโมแครตโจไบเดนเรายังบอกว่าน่าจะมีอะไรที่เด็ดๆออกมาหน่อยเพื่อจะดึงคะแนนเสียงแต่คะแนนเสียงห่างจากทรัมป์ไม่ถึง10ไม่ถึง10แต้มด้วยซ้ำไปนะคะดึงไม่ขึ้นเพื่อนก็บอกว่าชาวอเมริกันเนี่ยไม่ได้มองว่าปากท้องของเขาแย่เพราะว่านโยบายของทรัมป์แต่เป็นเพราะว่าเรื่องของโควิดเพราะฉะนั้นถ้าหากโควิดหายไปเนี่ยปากท้องของเขาอาจจะดีขึ้นและอีกอย่างอย่างที่บอกค่ะเดโมแครตเองก็เจอโจไบเดนที่คะแนนไม่ค่อยดีด้วยเหมือนกันไม่สามารถที่จะดึงคะแนนขึ้นมาได
้ค่ะ
งั้นโอกาสที่ทรัมป์จะชนะเนี่ยมีอยู่